ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Iana Giurchescu
și Alexandru Eftode. Ion Muruianu și-a ocupat din nou locul în biroul președintelui Curții Supreme de Justiție, dar pe câtă vreme?
Eu nu port un război personal cu cetățeanul Muruianu. Eu am o misiune extrem de clară și un mandat extrem de clar de a face ordine în justiție.
Militarii moldoveni au mâine trenul spre Moscova, la paradă.
Noi antrenăm acest element în doi timpi și o sta în cor pe mână stângă cu mână dreaptă.
Consumul crește odată cu prețurile, dar economia moldoveană în ansamblu bate pasul pe loc.
Consumul este asigurat din remitențe ca și capacitate de comparare, iar ca produs asigurat cu produsul din import. O să mai continui anumite perioade de timp, dar e important că noi am început schimbarea acestui trend.
Și capacitatea Greciei de a-și plăti datoriile aruncate la gunoi. Urmează și alte țări ale zonei euro. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Între 28 aprilie și 13 mai, în Republica Moldova, se află o delegație de evaluare a Fondului Monetar Internațional. Premierul Vlad Fila s-a întâlnit astăzi cu membrii misiunii conduse de Nicolae Gheorghiev. Misiunea va face prima evaluare a programului încheiat de Republica Moldova cu femei în februarie. Guvernul a semnat cu femei atunci un acord prin care primește un credit de peste 500 de milioane de dolari calificat în februarie de premierul Vlad Fila, drept, citez, singura cale de a se evita o prăbușire totală. Astăzi, la Chișinău, premierul Filat a asigurat că Republica Moldova va îndeplini în mare parte angajamentele asumate față de Fondul Monetar Internațional. În cadrul unui proiect susținut de OSCE, 16 puncte de trecere a frontierei din Republica Moldova și 11 comisariate de poliție vor fi dotate cu echipamente speciale pentru a avea acces rapid la bazele de date ale Interpolului pentru a depista acte furate sau pierdute, precum și persoane și autovehicule date în căutare. Fostul ministru de interne Gheorghe Papuca a fost audiat la Procuratura Anticorupție în dosarul în care este învinuit de abuz în serviciu în perioada în care a fost ministru. Mai precis, este acuzat că ar fi folosit bunuri ale Ministerului de Interne pentru a sprijini financiar Partidul Comuniștilor. După audieri, Papuca a declarat că este nevinovat. Curtea de apel Chișinău a interzis desfășurarea demonstrației minorităților sexuale în Piața Marii Adunări Naționale pe 2 mai, dar a permis organizarea manifestării în incintea teatrului de vară din Parcul Valea Morilor. După ce agenția de rating Standard & Poor's s-a retrogradat la cel mai jos nivel calitatea datoriei externe a Greciei, implicit capacitatea statului de a face față acestei datorii, moneda euro a căzut din nou în fața dolarului la sub 1,32, cel mai jos nivel din ultimul an. Bursele în lumea întreagă au înregistrat pierderi, iar bursa de la Atena a interzis speculații pe scurtă durată. Capacitatea Portugaliei de a-și achita datoria externă a fost de asemenea revizuită în jos de Standard & Poor's. O criză care nu trebuie lăsată să pună sub semnul întrebării credibilitatea zonei euro, a declarat ca replică președintele Fondului Monetar Internațional, Strauss-Kahn. Arhivele de stat ale Rusiei au pus pe internet documente legate de masacrul ofițerilor și intelectualilor polonezi de la Katyn. Documentele au fost postate la ordinul președintelui Medvedev, au precizat reprezentanții arhivei. În 1940, la ordinul lui Stalin, în jur de 22.000 de militari și intelectuali polonezi au fost executați la Katyn. Nu toate documentele sunt încă libere pentru public. Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, se află în China, unde, a declarat el, a avut o discuție substanțială cu omologul său, Hu Jintao. Alte informații nu au fost date publicității, dar se știe că Franța și Statele Unite încearcă să convingă China să sprijine în Consiliul de Securitate ONU aplicarea de noi sancțiuni împotriva Iranului.
Acestea au fost știrile orei 19. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ion Muruianu a revenit astăzi în biroul de președinte al Curții Supreme de Justiție la o zi de la decizia Curții Constituționale de a declara nelegitimă demiterea sa de către Parlament. Curtea a considerat că votul de la începutul lunii martie, prin care majoritatea parlamentară l-a demis pe Muruianu, a încălcat separația puterilor în stat și a neglijat rolul Consiliului Superior al Magistraturii. Liliana Barbăruci a încercat să afle dacă ministrul Justiției Alexandru Tănase, care îl consideră pe Muruianu o piedică în calea reformării justiției, pregătește contramăsuri.
Ministrul Tănase se declară convins că hotărârea Curții Constituționale a fost adoptată sub influența unor factori din afara instanței. El a declarat astăzi din nou Europei Libere că repunerea lui Ion Muruianu în funcție de președinte al Curții Supreme de Justiție este o încercare a comuniștilor de a-și restabili controlul asupra justiției.
Domnul Muruianu nu înțelege un lucru extrem de simplu. Este imposibil să te opui unor energii de instaurare a legalității și de schimbare în justiție. Este imposibil să menții un sistem corupționist. Dacă ar fi fost puțin mai prudent, ar fi acceptat să plece benevol, să-și depună demisia și ar fi fost un gest onorabil.
Supărarea demnitarilor nu face decât să certifice faptul că hotărârea de ieri a Curții Constituționale a dat în vileac caracterul politic al demiterei lui, constată mai mulți observatori independenți care deplâng în special presupusa neglijare a rolului Consiliului Superior al Magistraturii. Iată replica ministrului Tănase.
Este un fals, un mare fals, care în mod deliberat l-a trecut cu vederea Curtea Constituțională. În ziua când a fost destituit domnul Muruianu, exact în aceeași zi a avut loc și ședința Consiliului Superior al Magistraturii. Consiliul Superior al Magistraturii a spus foarte clar, problemele legate de demisia și așa mai departe, de examinarea semnelor situației, nu țin de competența CSM-ului, este o competență exclusivă a Parlamentului.
Ministrul Tănase reproșează în principal Curții Constituționale că, din motive neclare, și-ar fi revizuit practica de a nu examina chestiuni cu caracter individual, cum este cea legată de demiterea lui Muruianu. L-am întrebat pe Victor Pușca, și judecător la Curtea Constituțională, cum răspunde acestor reproșuri.
Și-a schimbat practica Curții de la Strasburg și s-a schimbat practica și Curtea Constituțională. Persoane care ocupă funcții de un interes politic deosebit nu pot fi luați spre examinare la Curtea Constituțională. Cele care privind funcțiile oficiale cu caracter public deosebit, Curtea va discuta problema în fiecare caz aparte.
Pe de altă parte, agentul guvernamental la CEDO al Republicii Moldova, Vladimir Grosu, critică decizia Curții Constituționale de a-și lărgi competențele.
Este o schimbare a practicii bruscă, fără o motivație explicită și clară. O practică neordonată, ba chiar contradictorie, poate trezi probleme prin prisma unui proces echitabil. Deci este o perspectivă nu tocmai benefică în fața Curții Europene. România pierde acum foarte multe cazuri pentru practică judiciară, neordonată și contradictorie.
În ciuda controverselor pe care continuă să le stârnească decizia de ieri a Curții Constituționale, Ion Muruianu și-a reluat deja activitatea în funcția pe care o părăsise cu aproape 2 luni în urmă, fără să facă declarații de presă sau comentarii privind consecințele juridice ale deciziei adoptate de Curtea Constituțională. Ministrul Tănase spune însă că magistratul s-a grăbit.
Procedura disciplinară împotriva lui Muruianu a început acum o săptămână. Ca să nu creadă cineva că ne răfuim cu acest cetățean, este o plângere, este vorba de un dosar foarte dubios, care are o valoare de peste 20 de milioane de euro. Avem încă o serie de plângeri unde este implicat cetățeanul Muruianu și sigur că le vom examina pe toate și le vom trimite în colegiul disciplinar ca să se adopte deciziile respective.
Colegiul disciplinar al magistraților va dezbate cazul Muruianu la ședința din 7 mai. Din Chișinău, Liliana Barbăruși pentru Radio Europa Liberă.
70 de militari moldoveni din Garda de Onoare a Armatei Naționale pleacă mâine cu trenul la Moscova pentru parada de 9 mai din Piața Roșie. În capitala rusă ei vor avea câteva antrenamente și repetiții generale împreună cu unitățile altor țări participante. Cum s-au pregătit militarii moldoveni de paradă până acum, aflați de la Paul Hodorogea.
Ultima repetiție înainte de plecarea la Moscova s-a desfășurat chiar în curtea Ministerului Apărării de la Chișinău. După câteva defilări în fața reporterilor, au intervenit cu observații comandanții.
Lucru comun, asta ne-a spus tot. Clar?
Maiorul și comandantul formației de paradă al Armatei Naționale, Igor Procop, a insistat să ne dezvăluie secretul executării unor elemente din coreografia spectacolului de 9 mai.
Întoarcerile de pilot. Noi antrenăm acest element în doi timp. La comanda 1 se întoarce pe călcâiul piciorului drept și pe vârful piciorului stâng. Atenție, arăt. 1, la 2 lipim piciorul. 2, mâinile rămân în timpul acesta pe loc. Și mulți oameni, mulți ostași, încurcă cu mâna stângă cu mâna dreaptă. Știți atent la lucrul acesta.
Capitanul Ilie Strișca ne-a spus ce vor avea soldații în raniță.
Rechizite pentru igienă personală și obiecte de echipament necesare pentru antrenamente, pentru viața cotidiană. Cămașa albă, sărgare, mănuși albe, centuri, toate cele necesare.
Deși comandamentul consideră că echipa moldovenească este gata de paradă, maiorul Igor Procop are propriile exigențe.
Efectivul este pregătit la 90%, cele 10 ultimele procente noi o să le sigilăm la însăși de Piața Roșie.
L-am întrebat pe soldatul Ruslan Clapaniuc dacă se simte pregătit să facă față testului de la Moscova.
Am reprezentat țara. 2 ore, că te simt parat.
A fost complicat pregătirea.
Așa.
Cel care va purta drapelul Moldovei este plutonierul Vitalie Josan, secundat de plutonierul Pavel Lâsâi.
Și ai emoții?
Țin, ca orice om.
Dar e prima dată când participi la așa ceva.
Așa fel ceremonie, da.
Pregătirea cât de grea?
Pentru mine pregătirea nici grea, nici ușoară, ca de obicei. Pregătirea de bază este instrucția de front, pasul de defilare și atât.
Colonelul Iurie Domenic ne-a informat că puștile și săbiile pentru dotarea formațiunii vor fi puse la dispoziție de gazdele paradei, din motive impuse de legile vamale.
Delegația armatei va fi cazată în una din unitățile militare din orașele Alabino sau Narofominț, iar cheltuielile legate de cazare, alimentare și asigurarea medicală vor fi suportate de partea rusă. În data de 6 mai va avea loc ultima repetiție generală pe timp de zi. Parada va începe cu defiliere cursantelor școlilor militare din Federația Rusă. Vor defila în uniformă din perioada cel al doilea război mondial. În data după ei, vor defila militare din statele membre CSI, care vor fi urmăriți de polonezi, francezi, englezi și americani.
Potrivit colonelului Domenic, la Moscova, fiecare delegație națională va propune 7 militari ce urmează a fi decorați de Ministerul Rus al Apărării. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Parada de la Moscova a declanșat la Chișinău o altă paradă a egoismului electoral. Este titlul comentariului săptămânal semnat pentru Europa Liberă de scriitorul Vitalie Cioban.
O chestiune punctuală, quasi-calendaristică, a ajuns să pună la grea încercare unitatea alianței de guvernământ. Dacă nu ar avea consecințe politice de lungă durată, disensiunile prelejuite de participarea sau neparticiparea ostacilor moldoveni la parada militară de la Moscova le-am putea considera de ordinul amuzamentului. Însă cearta politicienilor aduce grimasă. Președintele Ghimpu invocă nevoia de demnitate și apelează la memoria istorică. Premierul Filat vorbește de nevoia de pragmatism și parteneriate strategice. Marian Lupu nu vede nimic rău în faptul că ostașii moldoveni vor zdruncina cu pasul lor vitejesc caldarâmul moscovit. Serafim Urechean zâmbește enigmatic și ne asigură că discuțiile vor continua. Cine are dreptate? Privite îndeaproape, cele două poziții au destule puncte vulnerabile. Pragmatismul fără memorie istorică și demnitate națională ne-a oferit în ultimii 20 de ani priveliștea unui cinism politic disgrațios. Lumea începe cu noi, au decretat mai toți guvernanții post-sovietice ai Moldovei și acest stat a rămas feuda unor clanuri care s-au îmbogățit prin traficarea intereselor naționale. De aceea, am să tresar ori de câte ori voi auzi din gura politicienilor de pe malul Bâcului cuvinte gen pragmatism sau relații pragmatice. Dar cât de bine sunt servite interesele țării prin declarațiile de mândrie națională rănită ale celelalte părți. Din păcate, prea puțin. Luările de poziție contondente, sfidătoare chiar la adresa unei puteri străine, care are multiple pârghii de șantaj politic și economic la adresa Moldovei și le pot asuma mai degrabă intelectualii, studenții, filozofii, în general cetățenii neangajați, și vocile lor nu pot fi îngrădite dacă trăim într-o societate democratică. Oamenii politici au responsabilități. Societatea moldoveană este profund divizată. Pentru numeroși basarabeni, încă nu Bucureștiul și nu Bruselul reprezintă metropola. sursa de legitimare istorică, ci Moscova, acolo unde lucrează câteva sute de mii de compatrioți de-ai lor. Pentru a ieși de sub vraja acestei iluzii, e nevoie de un lung proces de educație a conștiințelor. Sigur că mesajele conducătorilor sunt foarte importante, însă aceste mesaje s-ar cuveni să fie lansate cu mai puține costuri politice și ar fi înțelept să ia în calcul posibilitățile, soluțiile alternative. Gâlceava, în jurul participării moldovenești la parada de la Moscova, are, în fapt, un vizibil substrat electoral. E mare tentația să faci din ochi propriei galerii, să-i smulgi aplauzele, numai că riști să ți-i ostilizezi pe cei care nu ți împărtășesc opiniile. Când vorbim de supraviețuirea alianței, de posibilitatea de a avea și după alegerile anticipate o guvernare democratică în Moldova, ar fi util ca, alături de modelul baltic, să nu scăpăm din ochi exemplul ucrainean. După ce, la putere fiind, s-au sabotat reciproc cu o insistență demnă de o cauză mai nobilă, azi adepții lui Victor Iușcenco și a Iuliei Timoșenko privesc neputincioși cum Ianucovici concesionează suveranitatea Ucrainei în schimbul gazului rusesc. Vor liderii Alianței pentru Integrare Europeană să ajungem ca ucrainenii? Cred ei că vor reuși să împiedice o restaurație comunistă lansând petarde și aruncând cu ou în Parlament în cazul în care ar pierde alegerile anticipate? De la ridicol la tragic, adesea pasul e prea mic. Și viceversa. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Consumul a crescut în Moldova cu peste 6% în primul trimestru al anului, arată datele Biroului Național de Statistică. Autoritățile spun că este un semn de înviorare a economiei moldovene, dar este într-adevăr așa și este oare bine când consumul, bazat pe importuri de mărfuri și bunuri, este motorul economiei? A căutat răspunsuri Lucia Deaconu.
Creșterea consumului este un semnal bun pentru orice economie. Acest lucru ar putea însemna că oamenii sunt dispuși să cheltuiască cât mai mulți bani, iar producătorii, la rândul lor, motivați să producă mai mult, urmând să angajeze mai mulți salariați. Iată cum explică această creștere Valeriu Prohnițchi de la Expert Group.
Într-un fel, oamenii i-au simțit trecerea, șocul financiar și doresc să revină la nivele normale de consum.
L-am întrebat pe Valeriu Prohnițchi dacă putem spune cu certitudine că economia Moldovei se înviorează, judecând după creșterea consumului.
Nu, asta e semnal pozitiv, de care în primul rând ar trebui să se bucure producătorii locali și importatorii. Economia în ansamblu își va reveni atunci când cel puțin două trimestre la rând vom vedea o creștere reală a produsului intern brut.
În același timp, datele Băncii Naționale a Moldovei arată că sumele trimise acasă prin sistemul bancar de către moldovenii din străinătate au crescut și ele, ajungând în februarie la nivelul aceleiași luni a anului trecut. Cu toate acestea, ele rămân cu aproape 30% mai mici decât până la începutul crizei economice și financiare globale. În ce măsură consumul alimentat din remitențe și importuri poate sta la baza unei economii sănătoase? Această întrebare i-am adresat-o ministrului economiei Valeriu Lazăr, care a declarat în repetate rânduri că Moldova are nevoie de un nou model de dezvoltare economică, bazat pe investiții și producția internă.
Orice creștere economică se bazează pe consum. Altă chestie e că deja din ce este asigurat acest consum, ori consumul este asigurat exclusiv din remitențe ca și capacitate de comparare, iar ca produs asigurat cu produsul din import, ăsta e un model. Noi ne propunem să avem un model de creștere economică realmente dintotdeauna bazat pe consum, dar care e acoperit din oferta internă, ceea ce presupune investiții, locuri de muncă, salarii, etc. Iacă despre asta vorbim noi. Asta e posibil, vă spun, doar prin un mediu de afaceri foarte bun, doar prin infrastructuri foarte bune, ca ceea ce ar însemna că atragem investițiile și începem a produce mai mult decât producem.
Atragerea investițiilor pe care mizează ministrul economiei pentru a mări producția internă și a micșora importurile este un deziderat mai greu de realizat, constată comunitatea experților independenți. Ceea ce ar trebui întâi de toate să facă ministerul, după părerea experților, e să găsească formule eficiente de motivare a producătorilor. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Cheia pentru succesul economic al Moldovei sunt investițiile străine directe, crede în tot cazul diplomatul ungu Janos Barabas, fostul șef adjunct al misiunii diplomatice maghiare din Chișinău, actualmente șeful oficiului politic al ambasadei Ungariei la București. Lucian Ștefănescu a discutat despre perspectivele Moldovei cu Janos Barabas.
Lucrul cel mai important totuși este deschiderea Moldovei către Uniunea Europeană, către vest și mai ales către România. Schimbul comercial înseamnă nu numai schimb de mărfuri, dar schimb de oameni și de idei. Republica Moldova are șanse bune ca să scape de vize în zona Schengen dacă se fac temele în anul viitor în Chișinău de către guvern. Republica Moldova are șanse bune ca să scapă de taxe pentru export în Uniunea Europeană.
E un optimism pe care îl văd acum în ce îmi spuneți dumneavoastră, dar până una alta, Moldova este într-o situație de tranziție, nu, de la o putere la alta, care se prelungește.
Am o simpatie mare cu acei care sunt în Republica Moldova, am lucrat acolo. Eu cred că șansa Republicii Moldova totuși este ca să atragă investitori străini din vest. Pentru asta trebuie să facă facilități cu legi, să facă posibil ca investitorii să vină să facă parcuri industriale. Pentru asta guvernul trebuie să facă infrastructură, să promită investitorului să facă un drum sau canalizare, dacă investitorul face o fabrică. Dar știți că, de exemplu, în Republica Moldova încă investitorul nu are dreptul să cumpără terenul, numai clădirea. Și acum vine o chestiune foarte interesantă, cea de mentalitate. Pentru cineva cine este în Londra sau în New York și aude de Republica Moldova, are o neîncredere dacă aude că nu poate să cumpără teren. Și de aceea guvernul moldovean trebuie să facă legi multe, lunile care, anii care vin, care să faciliteze investitorii, ca dacă se mișcă investitorul străin și vine cu o fabrică, atunci deja este o speranță ca să vină înapoi moldoveanul din străinătate ca să investească bănuții în ceva afaceri mici sau mijlocii.
Diplomatul ungu János Borabas, intervievat de Lucian Ștefănescu.
Radio Europa Liberă pe frecvențele Antenei C. Începe și încheie ziua cu Moldova la ora 7. Dialoguri în fiecare luni și sâmbătă la ora 10. La sfârșit de săptămână, rămâi cu Europa Liberă, sâmbătă la ora 1. Iar duminică, la aceeași oră, punct și de la capăt. De la 1 mai, ascultă Europa Liberă la Antena C.
Grecia a suferit o nouă lovitură marți când o agenție de rating i-a degradat capacitatea de plată până la categoria junk, gunoi, însemnând că Grecia ar putea da faliment în fața imensei datorii externe de aproximativ 300 de miliarde de euro. Analiștii cred că estimarea agenției Standard & Poor's este un semn al ieșirii de sub control a crizei grecești, de natură să afecteze nu doar zona euro, ci și economia mondială pe ansamblu. Dar criticii atenționează că agențiile de rating nu au avut întotdeauna dreptate, mai ales atunci când dădeau note foarte bune finanțelor americane aflate în pragul colapsului. Totuși, bursele din Europa, Asia și America de Nord au reacționat imediat la anunțul de ieri. Euro a suferit ieri cea mai puternică depreciere într-o singură zi față de dolar din ultimul an. Estimarea Standard & Poor's nu s-a limitat la Grecia. Agenția a micșorat cu 2 puncte și ratingul Portugaliei, o altă țară din zona euro. Irlanda, Spania și Italia sunt alte potențiale țări cu probleme. Ministrul grec al finanțelor, George Papakonstantino, a respins energic prognozele pesimiste, despre care a spus că nu iau în calcul împrumutul salvator de 10 de miliarde de euro promis de Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional. Papa Constantino a spus că deprecierea ratingului Greciei nu reflectă starea reală a economiei țării, a situației fiscale sau a negocierilor în curs cu Uniunea Europeană și FMI pe tema creditului, care se pot încheia cu succes în zilele următoare. Președintele Uniunii Europene, Herman Van Rompuy, a declarat marți, aflându-se la Tokyo, că va convoca pentru 10 mai un summit de urgență al liderilor europeni din zona euro. Van Rompuy a precizat cu calm că negocierile cu Grecia decurg normal și nu se ia în discuție restructurarea datoriilor grecești. Ceea ce ar însemna că țara, în viziunea celorlalți lideri din zona euro, rămâne capabilă să își plătească datoriile. Împrumutul salvator de 45 de miliarde de euro pentru Grecia ar putea fi anunțat la ședința de pe 10 mai, care va avea loc la o zi după alegerile regionale din Germania. Germania, cea mai puternică economie europeană, va contribui cel mai mult la împrumutul pentru Grecia, iar alegătorii germani nu sunt încântați de această perspectivă. Ea ar putea penaliza formațiunea de centru-dreapta a cancelarei Angela Merkel la alegeri. Așa încât ea insistă că, înainte de a primi vreun ban, Atena trebuie să prezinte un plan multianual de austeritate bugetară, care să explice cum are de gând Grecia să-și respecte angajamentele financiare pe viitor. Drumul Greciei, chiar dacă evită incapacitatea de plată acum, va fi oricum greu. În următorii 5 ani, a spus televiziunii Reuters analistul grec Vasilis Valastarakis, vom trebui să răscumpărăm obligații de peste 150 de miliarde de euro, plus dobânda de 90 de miliarde. Bursele cunosc situația și nu-i de mirare că ratingul Greciei a ajuns la gunoi.
O delegație a Fondului Monetar Internațional evaluează starea economiei din România, țară pe care a împrumutat-o cu miliarde ca să iasă din recesiune. Un studiu publicat pe fundalul vizitei susține că economia românească ar putea încheia însă anul în scădere, relatează de la București Sabina Fati.
Raportul pe care îl fac acum experții fondului va decide dacă România va primi și ultima tranșă din acordul pe care îl are cu femei. Surse din apropierea negociatorilor arată că economia României este la pământ, potrivit surselor citate de mass media românească, dar și că următoarea tranșă pe care urmează să o acorde Fondul Monetar Internațional României este pusă sub semnul întrebării și oricum nu va mai merge în salarii. România are un acord cu fondul pe 2 ani pentru 12,95 de miliarde de euro. Pachetul total de finanțare externă de la fond, Uniunea Europeană, Banca Mondială și BERT, fiind de aproape 20 de miliarde de euro. România a tras deja împrumuturi de peste 11 miliarde de euro, dar analiștii consideră că guvernul ar trebui să gândească la modalitățile pe care le are pentru restituirea banilor. Oficialii nu sunt nici prea optimiști, iar ministrul român de finanțe a pus chiar sub semnul întrebării prognoza femeii de creștere cu 0,8% a economiei autohtone. Inițial, fondul miza pe o creștere de 1,3%, dar semnele de înzrevenire a economiei românești au dovedit iluzorii până acum. Ministrul Finanțelor se teme chiar că România va avea o creștere mai mică de 0,8%. Astăzi, însă, directorul de investiții de la Euroco Pensii Private a prezentat o analiză din care rezultă că în acest an România ar putea înregistra în continuare o scădere a economiei cuprinsă între 0,5% și 1%. În același timp, agenția de rating Moody's a declarat că va menține pentru 2010 perspectiva negativă de credit a sistemului bancar din România, mai ales din cauza condițiilor economice încă dificile. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, i-a avertizat tot azi pe guvernanți că majorarea taxelor ar înrăundăți situația economiei aflată deocamdată în recesiune. Șeful Băncii Centrale a predat pentru reformele susținute de Fondul Monetar Internațional, argumentând că soluția pentru reducerea deficitului este diminuarea cheltuielilor sociale și curente, plus alocarea banilor pentru investiții și numărirea taxelor și impozitelor. Guvernatorul Sărescu prevede că aderarea României la zona euro va fi mai dificilă după problemele pe care le are Grecia, însă a subliniat că România nu se confruntă cu ieșiri de capital și că la întâlnirea cu reprezentanții fondului va raporta o creștere a rezervelor băncii naționale, o creștere a lichidităților de pe piață și o scădere semnificativă a dobânzilor. Sabina Fați, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Irina Astahova de la ziarul Chișinăvski Обозреватель.
Наиболее интересной на этой неделе мне показалась статья о том, как агентство Мол-Силва управляет молдавскими лесами.
Cel mai interesant articol de săptămână aceasta mi s-a părut acela despre cum agenția Mol-Silva are grijă de păduri. Curtea de conturi susține că au fost pierdute deja milioane de lei din buget, între care și 5 milioane pagube în urma încercărilor de a înmulți mistreții. Mai mult, acum nimeni nu știe cine hoinărește prin păduri, mistreți sau porci din gospodării sălbăticiți. Martorii spun că mistreții sunt cam slabi ca vulpile. Mai multe amănunte despre această istorie aflați din proaspătul număr al ziarului Chișinăvski Обозреватель. La 20 aprilie, pictorii capitalei l-au comemorat pe Ilia Bogdesco, clasicul ilustrațiilor de carte, a murit în Sankt Petersburg la 30 martie. Cea mai faimoasă lucrare a lui Ilia Trofimovici Bogdescu sunt ilustrațiile la romanul lui Cervantes Don Quixote. De ce a murit pictorul în Sankt Petersburg și nu acasă? Mai multe despre asta și alte articole puteți citi în ziarul Chișinăvski Обозреватель.
Подробнее об этом и другие материалы вы можете прочесть в газете Chișinăvski Обозреватель.
Cu Irina Astahova de la Chișinăvski Обозреватель, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7, tema principală mâine dimineață, cum a fost percepută în presă vizita lui Mihai Ghimpu la București. Până atunci mai puteți asculta astăzi la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Vă propunem, între altele, o relatare despre impozitarea publicității în presa moldoveană și una despre frământările Germaniei, să ajute și cu cât să ajute Grecia să iasă din criză. Găsiți oricând toate emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org. Punem punct aici, Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.